Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Эсенсизби, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 16 апрель, азаттыкта алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук комитети Украинадагы согушка катышкан кыргызстандык жаранга кылмыш ишин козгоду.
Бул аны разбирать кетиш керек, бул наемник болуп бардыбы? Өзү бир идеясы менен коопсалган мамлекетке мен жардам берейин деген идея менен барып атабыз.
Улуттук коопсуздук комитети Сүлүктүү шаарында мыйзамсыз жашап иштеп жүргөн Тажикстандын 11 жараны кармалганын маалымдады.
Мурда деле чыкпады эле ошол маселе. Жумуш арзан күч да. Жер астына.
Ошондой эле алдыда дүйнөлүк прессага баяндаманы жана дагы башка макала маектерди да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен Гүлайма Шакеева тааныштырат.
Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. НАТОнун мүчөлөрү Финляндия менен Швецияны кабыл алууда консенсус табууларына ишенет. Түндүк Атлантикалык уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг бул жараян тездетилерин айтты. Түркия аларды мүчөлүккө кабыл алууга эч кандай тоскоолдук кылбай турганын ачык билдирди. Андыктан биз Түркиянын чочулоосуна ынанымдуу жооп берип, бул жараянды кечиңдетпейбиз. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган аскердик уюмга Финляндия менен Швецияны кошууга каршы экенин, алардын арызына бөгөт коёрун 13 майда айткан. Ал бул эки өлкө көптөгөн террордук уюмдардын үйү болуп калган деп айыптаган. Жекшембиде Берлинде НАТОнун тышкы иштер министрлери чогулуп, Финляндия менен Швецияны аскердик бирикмеге кабыл алуудан тышкары Украинага мындан ары берилчү жардамды да талкуулашты. Орусиянын коңшусу Финляндия НАТОго мүчөлүк арыз берерин 15 майда жарыялады. Бүгүн биз республиканын президенти жана өкмөтү биригип, Финляндия НАТОго мүчө болууга арыз берерин макулдаштык. Бул тарыхый күн, жаңы доор башталууда, деди премьер Санна Марин журналисттерге. Ушундай эле билдирүү менен 16 майда Швециянын бийлиги да чыгары кабарланды. Фин-Орус чек арасынын узундугу 1300 чакырым. Соңку 75 жылда финдер эч бир аскердик бирикмеге кошулган эмес. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов бул өлкөнүн чыгышындагы согушка катышканы айтылган кыргызстандык жаран тууралуу Facebook баракчасына билдирүү жазды. Эвакуация башталгандан тартып, элчилик ага Кыргызстанга бекер кетүүгө жардам берүүгө даяр экенин жана аскердик иш-аракеттерге катышпоо керектигин бир нече ирет айтып эскерткен. Бирок ал Кыргызстанга кайтуудан баш тарткан. Ал жаран аймактык коргонуу кызматында санитарларга жардам берип жүргөнү билинген. Бул тууралуу Кыргызстандын тийиштүү органдарына ошол замат кабар берилген, деп жазды элчи. Улуттук коопсуздук комитети кыргыз жараны, Украинадагы согуштук аракеттерди чагылдырган фото жана видео материалдарды активдүү жарыялаган социалдык тармактардагы баракчаларды тапканын 14 майда маалымдаган. Атайын кызмат аккаунтунун ээси 2021 жылы Украинага эмгек миграциясына кеткен Кыргызстандын жараны экени такталганын жана ага кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден бери 25 миңден ашуун аскерин жоготконун расмий Киев кабарлаган. Москва оор жоготуулардын моюнга алганы менен өлгөндөрдүн так санын атай элек. Согуш башталгандан бери Украинанын аймагында Орусиянын жарандыгын алып армияда кызмат өтөгөн теги кыргызстандык 3 жигит каза болду. Ирандык режиссер киночулар куугунтукка кабылганын айтты. Таанымал кинорежиссер 2020 жылы Берлин фестивалинин баш байгесин алган Мухаммед Расулов соңку күндөрү бийлик бир катар кинематографисттердин жана башка өнөр ишмерлеринин үйлөрүн тинтип өздөрүн камаганын билдирди. Ал 14 майда Instagram баракчасына ондогон кино ишмерлери кол койгон арызды жарыялады. Эки режиссер Фирузе Хосравани менен Мину Кешаварс кармалганын дагы кабарлады. Иран бийлиги соңку жүргүзүлгөн тинтүү иштери тууралуу комментарий берген жок. Ислам жумуриятынын консервативдүү жетекчилиги бийликке жакпаган маданий иш-чаралар менен ишмерлерди батыштын динди жек көрсөтүүгө багытталган жылма согушунун бөлүгү деп карайт. Токмокто улут аралык кастыкты козутууга аракет кылган жарандар аныкталды. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин кечирим сурап, мыйзамга каршы келген аракеттерге барып, чакырык жасашканын мойнуна алышкан. Буга чейин Чүй милициясы 9 жыл мурда болгон кылмыштын бети ачылганын кабарлаган. Маалыматка караганда Ысык Атада эки кишини өлтүрүп, алардын сөөгүн талаага жашыруу көөм салган ишке байланыштуу жергиликтүү эки тургун кармалган. Тартип сакчылары бул маалымат чыккандан кийин WhatsApp аркылуу кастыкты козуткан аудио билдирүүлөр тарап жатканын эскертип, мындай чагым калдырбоого элди чакырган. Мыйзамда мындай кылмыш кылгандарга 100 000 сом айыппулдан тартып 7 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Өзбекстанда орусиялыктар ачкан компаниялар кескин көбөйдү. Мамлекеттик статистика комитетинин жаңы баяндамасында быйыл январдан апрелге чейин чет элдиктер катышкан 798 компания катталганы көрсөтүлгөн. Орусиялыктар 210, түрктөр 120 ишкана түзгөн. Кытайлыктар болсо 74 компания ачкан. Мындан тышкары коңшу өлкөнүн маалымат жана байланыш тармагындагы 45 компания чет элдиктердин катышуусунда түзүлгөн. Өзбекстанда IT компаниялардын кескин көбөйгөнү дагы Москвага каршы батыш салган санкцияларга байланыштуу. Ондогон орусиялык IT компания менен адистер Ташкентте кеңсесин ачып, ишин уюштуруп жатканы маалым. Кыргыз эл акыны Токтогул сыйлыгынын лауреаты Байдылда Сарногоевдин 90 жылдыгына арналган акындардын эл аралык айтышы Таласта башталды. 2 күнгө созулган таймашта 12 акын атсалышууда. Коңшу Казакстандан да актаңдай өнөрпоздор келген. Байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Бишкекте өткөн тандоо туруна жалпысынан 45 акын катышкан.
Гүлайым Ашакеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чеки ток сайтында эми бүгүнкү аба ырайы маалыматы. Бүгүн Ысык Көл, Нарын, Ош облустарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө 22-27, Талас жергесинде 21-26 градус, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык Көл, Нарын, Дубандарын дыйканчылык өрөөндөрүндө 15-20 градус, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус, Бишкек шаарында 25-27 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Улуттук коопсуздук комитети Украинадагы согушка катышкан кыргызстандык жаранга кылмыш ишин козгоду. Шектүү Украинада убактылуу иштеп жүргөн жигит болуп чыкты. Ал Орусия Украинага кол салган соң Украина аймактык коргонуу күчтөрүнө кол кабыш кылып жүргөн. Атайын кызмат башка өлкөнүн аймагында согуштук аракеттерге катышуу мыйзамга каршы экенин эскертүүдө. Буга чейин Украинадагы согушта Орусия армиясынын катарында кызмат өтөп жатып, каза болгон бир нече теги кыргызстандык белгилүү болгон эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Украинадагы согушка катышып жүргөн кыргызстандыкка кылмыш иши козголгонун 14 майда жарыялады. Орусия аскердик операция деп атап жаткан куралдуу жаңжалды согуштук аракет деп сыпаттаган Кыргызстандын атайын кызматы кылмышка шектүү Украинада убактылуу иштеп жүргөн жигит экендигин билдирди. Аталган адам өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларында Украинадагы согушту чагылдырган фото жана видеолорду бөлүшүп турган. Алынган материалдар Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин кыргыз жаранынын чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылыштарга же согуштук аракеттерге катышканы же террористтик акт жазоого даярдыгы беренесинин негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталды. Анын алкагында Украинанын аймагында куралдуу кагылышка катышкан факты боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп жазылган УКМКнын маалыматында. Атайын кызмат бул багытта түшүндүрүү иштерди жүргүзүүнү улантып жатканын, өлкөнүн чегинен тышкары куралдуу операцияларга катышкандарга Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык кылмыш жаза жоопкерчилиги караларын эскертти. Украина аскерлеринин катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктын ким экени тууралуу Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов кененирээк маалымат берди. Элчи Facebook-тагы баракчасына жазгандай, кыргызстандык жаран Украинадагы аймактык коргонуу күчтөрүндө санитарларга жардам берип жүргөн.
Элчилик Украинанын аймагында жүргөн бардык Кыргыз Республикасынын жарандары тууралуу кабардар. Жогоруда көрсөтүлгөн КУА аттуу жаран тууралуу дагы толук маалыматыбыз болгон. Эвакуациялык иш-чаралар башталгандан тартып, элчилик ага Кыргызстанга бекер кетүүсүнө жардам берүүгө даяр жана аскердик иш-аракеттерге катышпоо керек экендигин бир нече ирет айтып эскерткен. Бирок ал Кыргызстанга кайтуудан баш тарткан. Аталган жаран аймактык күзөт кызматында санитарларга жардам берип жүргөндүгү жөнүндө билинген. Бул тууралуу Кыргызстандын тийиштүү органдарына ошол замат кабар берилген.
Украинада уруш башталганы Кыргызстандын өз жарандарын чыгарып кеткен. Киевтеги элчилик 60 ашык кыргыз жараны ушу тапта Украин жергесинде калгандыгын билдирген. Алардын эмне менен алектенери тууралуу маалымат айтылган эмес. Буга чейин Азаттык Украинанын түштүгүндөгү Николаев шаарында ыктыярчылардан куралган батальонго кошулган кыргызстандык менен маек курган эле. Анда ал өз ыктыяры менен Украин коргонуу күчтөрүнө жардам берип жаткандыгын билдирген болчу.
Азыркыга чейин деле негизи ойлонуп атам, негизичи эмне кылып жүрөм депчи, ким билет. апама айтыш службалар чатайын службаларды кабинетине чакырып айтыптыр да ушундай ушундай ошондой согушта депчи ошо преступление кылды деп атпайбы негизи бирок преступление деле эмес деп ойлойм да.
Деген эле атын атагысы келбеген кыргызстандык. Ошентип Украинадагы согушка катышкан үчүн кылмышы козголгон биринчи кыргызстандык аныкталды. Бирок буга чейин Кыргызстанда туулуп өсүп, кийин Орусиянын жарандыгын алган бир нече адам согушка катышып жүргөндүгү белгилүү болгон. Алардын ичинде орус армиясынын катарында жүрүп окуп чыккан теги кыргызстандык 3 жигиттин сөөгү Кыргызстанга алып келинип жерге берилди. Кыргызстандагы коопсуздук боюнча адистер азыркы тапта Украинадагы согушта эки тарапта тең согушуп жаткан кыргызстандыктардын саны алдаганча көп болушу мүмкүн экендигин четке кагышпайт. Саясий жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев мындай шартта өлкөнүн тиешелүү органдары тыкыр иш алып барып ошол эле учурда мыйзамдын талаптарын кайрадан карап чыгышы керек деп эсептейт.
Биринчиден ушул маселеге оң жол атканыңар туура, жаштарга түшүндүрүп алыш керек бул маселелерди баардыгын адамдарга. Анан экинчиден бул аны разбираться этиш керек, бул наемник алып бардыбы же өзү бир идеясы менен кол салган мамлекетке мен жардам берейин деген идея менен барып атабы. Анан бир жерде мамлекеттердин ортосунда ушундай куралдуу конфликт чыкканда, согушта бирөө үстөмдүк кылганда өзүнүн ыктыяры менен баргандар деле көбүрөөк болот, наемник болбой эле. Бул мыйзамды акыбалга жараша ошол мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип уташын тетиш керек да.
Орусия 24 февралда Украинанын аймагына басып кирген. Андан бери айгышкан согуштук аракеттер уланууда. Киев 25 000 ашуун орус аскери жок кылынгандыгын кабарлаган. Москва оор жоготууларды моюнга алганы менен өлгөндөрдүн так санын атай элек. Ошол эле учурда улуттар уюму согуштук аракеттер учурунда 3300 ашык украиналык жайкын тургун каза болгону, 5,5 миллиондон ашыгы чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргас болгондугун кабарлап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
Булганстан дүйнө коомчулугунун жана прессанын назарынан алыстаганы менен өлкөдө зомбулук көбөйүп жатат. Дипломат басылмасы 11 майда ушул маселени талдаган материалга орун берген. Макалада Афган Peace Watch уюмунун жетекчилери Хабиб Хан Тотахил жана Жустин Флайшнер Талибан тушундагы мыйзам бузууларды изилдеген баяндаманын мазмунуна кайрылган. Алар дагы бир уюм менен бирге былтыркы сентябрдан үстүбүздөгү жылдын март айына чейин Ооганстандын 34 аймагында 238 булакты сурамжылаган. Мурдагы өкмөттүн күчтөрү менен талиптер ортосундагы куралдуу кармаш буга чейинкиден басаңдаганы менен аялдарга, журналисттерге, мугалимдерге каршы зордук зомбулук көргөзүлгөн учурлар көбөйгөн экен. Аялдар бети башын чүмкөп жүрүүгө, коомдук жайлардан оолак болууга милдеттендирилди. Ислам мамлекети радикал уюмунун Ооганстандагы канаты бир нече жерде терактарды уюштуруп, улуттар мазхаб аралык тирешти козутуп келатат. Мурда өкмөттүк армияда кызмат өтөгөн жоокерлерди бутага алуу учурлары көбөйгөнү өзгөчө камтама жаратууда деп айтылат макалада. Авторлар маалымат чогултуу менен Талибан тушундагы зомбулукту, трансулуттук террордук топтордун баш көтөрүп жатышын, башка коркунучтарды баамдап турса болорун белгилешет. Изилдөөдө айтылгандай, талиптер жана башка экстремисттик топтор ишке ашырган жүздөгөн бомбалоо, адам өлтүрүү, адам уурдоо фактылары катталган. Былтыркы августтан быйылкы мартка чейин талибандын согушкерлери өз ара араздашкан 33 учур тууралуу маалымдалды. Соңку бир нече айда эле талиптердин башкаруусуна каршы чыккан кеминде 6 жаңы куралдуу топ пайда болду. Алардын өзөгүн Ооган армиясынын мурдагы аскерлери түзөт. Ушул жагдайларды жана жайкысын Ооган жергесинде куралдуу кармаштар адатта күчөгөнүн эске алуу менен зомбулук өсүшү мүмкүн деп болголошот Тотахил менен Флайшнер. Талибандын мамлекеттик башкаруу жөндөмү чабал болгондуктан бийликке келе электе күчтүү жана ынтымактуу деп көрүнгөн кыймыл андай имижинен ажырап калышы мүмкүн. Украинадагы согуш тутанганда дүйнөлүк коомчулуктун көңүл сыртында калган Ооганстанда зомбулук жана экстремизм дымып отуруп бир күнү эл аралык сахнада бомбадай жарылышы ыктымал деп айтылат макалада. Le Monde гезити 12 майда Түркиянын саясий айдыңындагы окуяларга кайрылып, Стамбул шаарынын мэри, харизматикалык жетекчи Экрем Имамоолу эмки жайдагы президенттик шайлоодо Реджеп Тайип Эрдоганга атаандаш болуп чыгууну көздөгөнүн, сурамжылоолор ага артыкчылык бергенин жазды. Басылманын Түркиядагы кабарчысы Мари Жего ансыз да 51 жаштагы мэр өткөн шайлоодо президенттин Ак партиясынын Стамбулдагы үстөмдүгүнө чекит койгонун белгилейт. Автор Орозо айтта Имамоолу бир катар шаарды, анын ичинде Эрдоган үй-бүлөсү узак жылдар жашаган, алардын кичи мекени болуп калган Ризени кыдырып чыкканын, аны жергиликтүү эл жылуу тосуп алганын баяндап, мэр майрамга шылтоолоп саякаттаганы менен сапардын түпкү максаты айтпаса да белгилүү деген ою менен бөлүшкөн. Саясатчы буга чейин 6 партиядан куралган оппозициялык коалициянын атынан президенттик шайлоого ат салышууга эң кудуреттүү жоокер деп өзүн атаганы бар. Ал партиялар Эрдогандын автократиялык системасына чекит коюу үчүн ага каршы бир талапкерди алып чыгууну чечишкен, деп улантат кабарчы. Андан ары мэрдин өмүр баянына токтолуп, саясатчы лидерлердин агрессивдүү, карама-каршылыктуу билдирүүлөрүнөн иренжиген калкка үмүт тартуулоону жакшы билерин, ачуулануу тилине караганда жакшы көрүү тилине артыкчылык берерин жазган. Ризеде болгон учурда мисалы Имамоолу инфляция, жаштар арасындагы жумушсуздук маселелерин козгогон. Гезиттеги маалыматка караганда февральда Конрад Аденауэр фонду чыгарган сурамжылоо жаш түрктөрдүн 73% чет өлкөлөргө кетүүнү кааларын көргөздү. Изилдөөгө тартылган 3243 кишинин 87.3% эмиграцияга негиз катары экономикалык кризисти атаган. Эмки жайда өтчү шайлоодо экономикалык көйгөйлөр биринчи планга чыкмакчы. Журналист Метропол уюму өткөргөн апрелдеги сурамжылоонун жыйынтыгында келтирген. Ага ылайык президенттик шайлоо азыр өткөрүлсө, Имамоолу экинчи турда 49.7% добуш менен жеңмек. Эрдоганга добуштардын 40% тиймек. Индиянын Уттаракханд штатында жашаган түгөй балалуу болбойсуңар деп жалгыз уулу менен келинин сотко берди. BBC Times of India гезитине таянып ушундай адаттан тыш окуянын чоо жайын баяндаган. 61 жаштагы Санжив Прасад жана 57 жаштагы жубайы Садхана баласын чоңойтуп, Америкада пилоттордун курсунда окутуп, үйлөнүү тоюна чоң каражат сарптаганын, бирок 6 жылдан бери алар неберелүү боло электигине нааразы. Ата эне уул келининен эми бир жылдын ичинде балалуу болушпаса 650,000 доллар компенсация талап кылууда. Жаштар эмне деп жооп бергени макалада айтылган эмес. Прасаттар уулун 2016-жылы өздөрү тандаган кызга үйлөнтүп, пенсияга чыкканда неберебиз менен ойнойбуз деп үмүттөнгөнүн айтышат. Алар баласына канча акча жумшаганын санап чыгып, компенсациянын өлчөмүн ошого жараша белгилешкен экен. Мисалы, 5 жылдыз отелде өткөрүлгөн үйлөнүү үлпөтүнө жана бал айындагы чет өлкөгө саякатка 80,000 доллардай кеткен. Ата эненин адвокаты аларга психологиялык жактан оор болуп жатканын, жылдар бою небере күтүшкөнүн айтат. Алардын арызы 17 майда каралмакчы. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым саатты мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми эфирибизди эл аралык темадагы баян менен улантайын. Украинадагы согуш башталганда Москваны колдой турганын ачык билдирбеген Бээжин эми конфликттин чыгышына НАТО себепчи экенин айтып, Батыш аскердик альянсын сындай турган түр көрсөтүүдө. Себепчилер Кытай НАТОнун Азияга көңүл бурушунан кооптонуп турганын айтып жатышат. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун Кытай боюнча баяндамачысы Рид Стендиштин макаласында айтылат. Макаланын урунту жерлери менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Кытай Украинадагы согушту жана АКШ менен НАТОнун Киевке колдоо көрсөтүшүн Индо Тынч океан аймагында Бээжин менен Батыштын аскердик блогунун ортосунда болочокто жаралышы мүмкүн болгон чыңалуунун жарчысы катары караштырып жатат. Орусиянын танктары деп 24 февралда Украинага кирип келгенден бери Бээжин эки оттун ортосунда 90 абалда калгандай болду. Бир жагынан Кытай Орусияга ачык колдоо көрсөткөн жок. Ошол эле учурда Бээжин Кошмо Штаттарды жана НАТОнун башка өлкөлөрүн Кремлдин каршылыгына карабай чыгышты көздөй кеңейип отуруп, согуштун чыгышына шыкак берди деп айыптады. Эми Украинадагы согуш уланып, орус армиясы бир катар кыйынчылыктарды баштан өткөрүп жаткан шартта Кытай НАТО менен АКШнын Азиядагы таасири тууралуу риторикасын дагы күчөттү.
Соңку жылдары НАТО же Түндүк Атлантикалык аскердик альянс таасирин арттыруу жана жаңжалдарга шыкак берүү үчүн Азия Тынч Океан аймагына келди. НАТО Европада будун чаң салды. Эми Азия Тынч Океан аймагына жана керек болсо бүтүндөй дүйнөгө бүлүк салууга аракет кылып жатабы?
Деп суроо салды апрель айынын соңунда Кытайдын тышкы иштер министригинин басма сөз өкүлү Ван Венбин. Ал бул сөзүн Улуу Британиянын тышкы иштер министри Лиз Трастын соңку билдирүүсүнө жооп иретинде айткандай болду. Трас Украинадагы согуштан кийин НАТОну күчтөндүрүүгө чакырып, Кытай эреже менен ойношу керек экенин эскерткен эле. Кытайда АКШда Орусиянын Украинага кол салганын эки өлкөнүн Азиядагы болочок тирешинин башаттыгы катары көрөт. Ошондуктан Бээжин НАТОго өзгөчө көңүл бура баштады. Былтыр НАТО Кытайга көбүрөөк көңүл бурууга ниеттенип жатканын билдирген. Андыктан Бээжин аскердик уюмдун алдыдагы стратегиясында чоң ролго ээ болот деп күтүлүүдө. Вашингтонда Украинадагы согуш ага узак мөөнөттө күтүүсүз артыкчылык берерин түшүндү. 10-майда Bloomberg басылмасы АКШнын расмий жетекчилери Европада коргоону тармагына бөлүнгөн каражаттын көбөйүшү жана Орусиянын алсырашы коопсуздук маселесинде Кытайга көбүрөөк көңүл бурууга мүмкүнчүлүк берет деп ойлоп жатканын кабарлады. Бул максаттар акыркы жылдары алакасы арта түшкөн Бээжин менен Москванын НАТОго жана АКШга ишенбей жатканын жана көп серепчилер айткандай Кытайдын Украинадагы согушта Орусияны жалгыз калтырбай койгонунун бир себеби. Талдоочулар менен батыштагы расмий жетекчилер Бээжин Орусиянын Украинага кол салышына дыкат көз салып турганын жана Тайвандын айланасындагы ыктымал чыңалуулар үчүн өзүнө тыянак чыгарып жатканын эскертишүүдө. Кытай Тайванды өз аймагы деп эсептейт жана эгер расмий Тайбэй Бээжинге баш ийип бербесе бул аралды басып алабыз деп сес көрсөтүп келет.
Кытай батышка кошулуп Орусияны айыптаса, муну Вашингтон менен Европа өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгү кош колдоп кубаттайт. Бирок ал Орусия менен өнөктөштүгүнөн айрылып калат. Американын Кытайга кайра кызыгышы убакыттын гана маселеси. Байден администрациясынын менин өлкөмө карата саясаты согушка жетип жетпей токтогон катаал атаандаштык.
Деп жазды Кытайдын армиясынын отставкадагы офицери полковник Джоу Бо The Economist басылмасына. Американын Индо Тынч Океан аймагындагы стратегиясы менен НАТОнун Европада кеңешинин ортосундагы параллелдер мурдатан бери эле айтылып келет. Кытайдын президенти Си Цзиньпин жана Орус президенти Владимир Путин муну февраль айында кездешкенден кийин жарыяланган 5000 сөздөн турган биргелешкен билдирүүсүндө баса белгилешкен. Ал документте эки президент НАТОнун мындан ары кеңешине каршы экенин белгилешип, АКШнын Индо Тынч Океан аймагындагы терс таасирине дыкат көз салууну убада кылышкан. Алар Бээжин менен Москванын ортосунда чектөөлөрү жок өнөктөштүк бар экенин да жарыялашкан. Кытайдын бул сыяктуу каршылыгына карабастан, эксперттер НАТОнун ролу менен АКШнын Индо Тынч Океан аймагындагы стратегиясынын ортосунда маанилүү айырмачылыктар бар экенин айтышат. Американын стратегиясында НАТОнун алкагынын сыртындагы түрдүү экономикалык жана саясий багыттар камтылган. Мындан тышкары АКШ Тынч Океандагы узун чек арасына да көңүл бурат. Ошентсе да Украинадагы согуш чөлкөмгө таасирин тийгизүүдө. Март айында Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Ле Ючен бул кризисти Азия Тынч Океан аймагындагы коопсуздукка байланыштуу кырдаалды түшүнүү үчүн күзгү катары караса болорун айткан. АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы үчүн Азияны көздөй кадам өтө маанилүү жана узактан бери талап кылынган маселе катары мүнөздөлүүдө. Вашингтон Кытайдын региондо аскердик жана экономикалык күчүн кыянат пайдаланып жатканын барган сайын көбүрөөк эскертип, буга Бээжиндин Гонконгко тыкыр көзөмөл орнотуу аракетин, Түштүк Кытай деңизинде аскердик таасирин кеңейтип жатканын, Шинжаңдагы 1 миллиондон ашуун уйгур, казак жана башка мусулман азчылыктарынын лагерлерге камалышы менен коштолгон укук бузууларды мисал келтирип келет. Рид Стендиш, Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 13-майда Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында КМШнын тышкы иштер министрлер кеңешинин тар курамындагы жыйын өттү. Анда батыштын Орусияга каршы каржылык санкциялары талкууланганы кабарланды. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров чет өлкөлүк журналисттерди басма сөз жыйына кирүүгө тыюу салды. Жыйын тууралуу Элбира Будайчиева баяндайт.
13-майда Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында КМШнын тышкы иштер министрлер кеңешинин тар курамындагы жыйын өттү. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы билдиргендей, жыйынга Тажикстан, Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Орусиянын тышкы иштер министрлери, Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу, Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары катышты. Иш чара өткөн жайда Украинанын желеги да илинип турган, бирок Украина расмийлери келген эмес. Молдовадан да өкүлдөр катышкан жок. Жыйын жабык өтүп, министрлер жалпысынан 11 маселени талкуулашканы кабарланды. Жолугушуунун соңунда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Батыштын Орусияга каршы каржылык санкцияларына токтолду. Орус башкы дипломат Батыштын экономикалык, соода жана транспорттук байланыштарды бузууга багытталган аракеттерин айыптады. Баары Батыштын бир тараптуу санкцияларын кабыл албай турганын баса белгилешти деп билдирди Лавров. Ал муну менен Беларусь, Казакстан жана КМШ-дагы башка кесиптештер менен Орусиянын Украинадагы атайын операциясы тууралуу сүйлөшкөнүн кайтты. Тажикстан тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин менен Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеубердиев жолугушуудан кийин санкциялар боюнча комментарий беришкен жок. Ал эми КМШ-нын аткаруу комитетинин төрагасы, аткаруучу катчы Сергей Лебедев тышкы иштер министрлери санкцияларды талкуулашканын ырастады. Бирок негизги маселе чектөөлөр эмес, өз ара колдоо экенин айтты.
Да, эта тема, конечно же, обсуждалась, да.
Негизи сөз кыйын кырдаалда бири-бирибизди кантип колдоо көрсөтөбүз деген теманын тегерегинде болду. Тар чөйрөдөгү жолугушуунун жүрүшүндө уюмга мүчө өлкөлөрдүн тышкы саясатын координациялоо маселесине көбүрөөк көңүл бурулду. Тышкы иштер министрлери мүчө мамлекеттерди коргоо максатында тышкы саясат чөйрөсүндө макулдашылган документтерге кол коюшту.
Деди Лебедев. Буга чейин жыйында КМШ алкагында кызматташуун өнүктүрүү, эл аралык коопсуздук маселелери, гуманитардык жана илимий чөйрөдөгү байланыштар, Украинада кырдаал дагы талкууланары айтылган. Жолугушуунун соңунда журналисттер үчүн басма сөз жыйыны өткөнү менен чет өлкөлүк басылмалардын өкүлдөрү алынган жок. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров КМШ өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышуудан баш тартты. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга кайра келсек, Улуттук коопсуздук комитети Сүлүктү шаарында мыйзамсыз жашап иштеп жүргөн Тажикстандын 11 жараны кармалганын өткөн жумада маалымдады. Буга чейин да Лейлек районунда жана Сүлүктү шаарында мыйзамсыз иштеп жүргөн тажикстандыктар кармалган. Бир жылдан бери кыргыз-тажик чек арасы бир тараптуу жабык турганына карабай, жөнөкөй тургундар чек арадан кантип өтүп жатат деген суроо ачык калып жатат. Темага Жеңиш Айдаров кенен токтолот.
Атайын кызматтын билдиргенине караганда 30 апрелде кармалган тажикстандыктар Сүлүктү шаарындагы көмүр кампаларынын биринде мыйзамсыз жашап иштеп жүрүшкөн. Алар Тажикстандын Согду облусунун Жамбар Расылов районунун Коргончу айылынын тургундары болушкан.
Алар белгиленген тартипти бузуу менен мыйзамсыз эмгектенип жүргөн. Бул боюнча мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренесинде каралган кылмыштын негизинде сотко чейинки өндүрүш иши катталып, кармалгандар тергөө абагына киргизилген.
Сүлүктү шаарынын аймагында жалпысынан 35 көмүр шахталарында көмүр казуу иштери жүрөт. Мындан тышкары 10 чакты көмүр кампалары бар. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы алака 2021 жылдын апрель айынын аягындагы кандуу окуядан кийин солгундап кеткен. Бул окуядан соң Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Анткени менен кирип чыккандар токтобой, чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси менен иш козголуп, адамдар кармалган учурлары катталып турат. Жыл башынан бери Баткен облусунун аймагында 5 Тажикстандын жараны кармалган. Алар негизинен жумуш үчүн келишкен дейт. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан Дамира Юсупова.
2022 жылдын 4 ай аралыгында Баткен облусундагы милиция кызматкерлери тарабынан тажик жарандарынан 5 мыйзамсыз чек араны бузуп өткөндүгү боюнча кармалган. Алардын бирөөсү аял киши. Бул тажик жарандары чек араны мыйзамсыз бузуп киришип, кыргыз өлкөсүндө акча табуу же болбосо жалданып иштөө үчүн келишет. Облус аймагында бул көрүнүштөргө жол бербөө максатында милиция кызматкерлери атайын нелегал операцияларын уюштуруп, коомдук тартипти көзөмөлдөп турат.
Буга чейин кармалган тажикстандык аял да Сүлүктү шаарынын аймагындагы көмүр шахталарынын биринде ашпозчулук менен алектенип жүргөнү белгилүү болгон. Чек ара коомдук бирикмесинин тең төрагасы активист Элбек Хабибуллаев арзан жумушчу күч иш берүүчүлөрдү кызыктырып, мыйзамсыз аракеттер токтобой жатканы бир топ суроолорду жаратат дейт.
Чындыгында азыр бир жылдан ашты да күмөндүү нерсени жаратат да. Себеп дегенде Сүлүктү дагы азыр аябай жакын да. Мурунку иштеп жүргөн десең мындай таң калыштуу көрүнүш да, бирок мурдатан бери эле ошол нерсе айтылып келет да. Мурда дагы чыккан болчу булчу. Бир Сүлүктүнүн көмүрүндө Тажикстан жарандары иштейт экен, башка болот экен депчи. Биз мурда деле чыкпады беле ушул маселе. Азыр кайрадан ушундай кармалып атса, демек бир нерсе бардыго деген ой болуп атат. Жумуш арзан күч да. Жер астына
Чегара коомдук бирикмесинин өкүлүнүн суроолоруна азырынча тешелүү кызматтар тергөө амалдарына байланыштуу деп жооп бере алган жок. Кармалган тажикстандыктар кайсыл шактыда качан келип иштеп турганы белгисиз. Буга чейин Баткен облусунун чек аралаш айылдарында жыл сайын эрте жаздан баштап талаачылыкка, курулушка жалданып иштөө үчүн күн сайын миңдей тажикстандык келип каражат таап кетип турган. Мындан тышкары коомдук тамактануучу жайларда ашпозчу, көмүр шахталары менен кампаларда арзан жумушчу күч болгондуктан кошуна өлкө жарандарын иштеткендер көп эле болчу. Өткөн жылдагы кандуу жаңжалдан кийин чек ара жабылганы, мындай иштер дээрлик токтогон. Жашыруун иштеп жаткандар арачолодо мынтип укук коргоо органдарына кармалганда ачыкталып турат. Өткөн жылы чек ара жабылгандан кийин Кыргызстанда ондогон тажикстандык жарандар чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген кине менен соттолгон. Кыргызстанда ушул тапта жалпы канча тажикстандык камакта отурганы так айтылган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктап туралы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз. Свобода Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттыктан уктурууларды улантабыз. 16 май дүйшөмбү күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдагы уктуруубузда жазуучу Илимпоз Топчугүлүш Айдуллаева менен маекти сунуш кылабыз.
Бул мен умандуулукту, боорукерликти, адамгерчиликти бергим келгенде. Ал көйгө тийүү эркендин иши эмес. Бул жерде чоң бир милдет.
Ошондой эле Кыргызстандагы метамидин бир күндүк түйшүгү тууралуу баянды да эшитебиз.
Дары дармектерди бейтаптарга убагында жеткизүү убагында дарылообуз.
Радио толкунду которбой туруңуз. Уктуруубузду Сыябан маек менен улантсак, жазуучу Илимпоз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, алтын калем адабий сыйлыгынын ээси Топчугүлүш Айдуллаеванын Балакана деген 6-нчы китеби чыкты. Калемгер эл эттик аялдардын турмушу, тагдыры, тиричилиги жөнүндөгү аңгемелери новеллалар менен таанымал. Топчугүлүш Айдуллаева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курган. Азыр маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Топчугүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биринчиден албетте Балакана деп жаңы эле саясий кургай элек китебиңиздин, башкача айтканда аңгемелер жыйнагыңыздын жарык көрүп окурмандын колуна тийиши менен куттуктайм. Бул Балакананы баягы адабий чөйрөнүн өкүлдөрүнүн, алдыңкы өкүлдөрүнүн катышуусунда бет ачарында өткөргөнгө жетиштиңиз. Анан мен адегенде ушул китеп чыкканда эмнегедир Балакана дегенди окуп алып, анан балдар жөнүндө бир балдардын психологиясын ачкан китеп турбайбы деп ойлогом. Көрсө бул ушул китебиңиздин ичиндеги ондогон аңгемелериңизден бирөөнүн аталышы экен. Ал такыр мен ойлогондон башкача экен. Эмне үчүн китебиңиздин аты Балакана деп атадыңыз?
Анткени ушул китептин сыртын даярдаганда сүрөтчүнүн тарткан сүрөтү ушул менин Балакана деген аңгемеме аябай үндөшүп, ошонун идеясын кайсы бир деңгээлде колдоп турат. Балакана деген эмне? Бул ошол эненин ичинде түйүлдүктүн жаралып ошол жерде чоңойгон жери. Бала абдан баягы ыйык жер, бала ошо жүрөгүнүн ошол жерде жатып энесинин жүрөгүнүн дабышын угуп чоңоет да түйүлдүк.
Жатын да э? Баягы медициналык тил менен айтканда жатын.
Медициналык анан биологиялык термин да бул. А мен буга социалдык өң бергим келди. Социалдык аталыш бергим келди. Биологиялык аталышын биз дайым атай албайбыз да. Ал бизде кайсы бир деңгээлде орой анан табу.
Табу деп айтып калбадыңызбы? Табу айтканга болбой турган бир купуя, жашоонун бир купуя өңүтү деп коебуз да. Сиз ошону берип атасыз да китептериңизге, аңгемелериңизде берип атасыз. Бул жалгыз эле Балакана эмес, ошол Орунча дегенди, Чыныгүл дегенди айтып атасыз. Сиз ошону кантип берип атасыз мындай? Сизде эле ушул чектөөлөр консервативдик коомдо чоңойгон, советтик мезгилде чоңойгон адамсыз дегенде, сиз аны кантип чагылдырып, кантип ушуга батындыңыз?
Табулар эми бара бара баягы салт болуп, стереотип болуп, биз менталдык маданий өзгөчөлүк болуп калат экен да, калыптанып. баягы аялдардын жашоосунун нормасы катары да калыптанып калат экен да. Анан кээде ошо табу дегенибиз, ошо купуялуулук дегенибиз дайым эле аялга бир жакшы нерсе алып келбейт экен да. Ал аялды көп учурда кыйнайт экен, чектейт экен. Мына ушундай учурда аял кандай трагедияга кабылат, кандай кыйынчылыкка кабылат? Мына ушундай жагдайларды мен аздыр көптүр кишине бир айтып бергенге аракет кылдым да. Эми табу ал болуш керек, купуялуулук ал болуш керек, айрыкча аял заты үчүн. А бирок биздин салттагыдай деңгээлде эмес. Анан ушул жагынан алып караганда бизде ар дайым биологиялык нерсе артка сүрүлүп, социалдык нерсени биринчи планга көбүрөөк алып чыкканбыз. Маданий, социалдык нерселерди ошол жактарыбызды биз алдыга көбүрөөк алып чыкканбыз. Бул эми биздин баягы жамааттык түшүнүгүбүз менен, бизде индивидуализм дайым четке кагылып келген, ошону менен биздин салт санаабыз менен, менталдык өзгөчөлүктөрүбүз менен байланышат да мунун баары. Бул нормалар кайсы бир деңгээлге бизди комфорт алып келет да, бизге ыңгайлуулук алып келет. Биз ошол эрежеге баш ийип алып жашай берген бизге ыңгайлуу. Биз эми анализ кыла баштабадыкпы? Кайсы жерден аял азап тартып калат, кайсы жери аялга пайда алып келет, кайсы жерде ыймандын чеги бүтүп калат, кайсы жерге чейин биз сактай алабыз, кайсы жерин бузса болот. Анан эми ошол баалуулуктарыбыз, ошол нарттарыбыз аялга келгенде катаал жактары да бар да. Биз өзүбүз аял катары ошонун баарын жон терибиз менен сезген катары анан кээде айлабыз курайт да. Айлабыз курайт, анан айткыбыз келет ошону.
Сиз ошону айтасыз, ошондо сизге кыйынчылык жаралбайбы? Мисалы үчүн ушу куу мени кандай кабыл алат, ушуну жазып салсам?
Эми кыйынчылык жаралган учур болду. Менде дайым ички сензура, ошо чыгармачылыкта деле, жашоодо деле менде ички сензура күчтүү болчу. Гендер деп жүрдүк, демократия деп жүрдүк. Ошондой баалуулуктарды сүйлөгөн учурда деле бизди бир ичибизде бир нерсе тарта берчү да. Жаш өтөт экен, тажрыйба топтойт экенбиз, билим топтойт экенбиз. Мен эми кийинки чыгармаларымда ички эркиндик бар да.
Жана сиз ушул кээде салт менен жашаш керек деп айтып атпайсызбы? Керек болсо ангемелериңиздин айрымдарында да жүрөт. Мисалы үчүн жана чыны күлдү айталы, коомдун айыл аксакалдарынын айткан кебинен чыкпай улам бир эркек кишинин жашоосун түздөгөнгө жардам берип, багын ачып, кыргызча айтканда ушинтипчи 4-5 күйөөгө чыгып, аягында баласынын үйүнө барып каза болуп атат. Мисалы кара жаздык дегенде да ошондой болот. Кара жаздыкта улам бир күйөөгө түшсө, улам бир күйөөсү каза болуп калат. Сиздин каармандарыңызга, кейпкерлериңизге боорум ооруйт. Мисалы үчүн менин бир таанышым айтып атат, атам каза болуп калып дейт, аялды табылмак тозок экен дейт да. Ал деген мага талаптарды коет экен, үй салып бер деди, жер алып бер деди деп. Башка аргасы канча ал аялдын? Чын эле пайдасын көрүп көрүп туруп анан күйөөсү өлүп калгандан кийин көчөдө калган аялдар да толтура эмеспи?
Эми ошо силер айткан кара жаздыктын деле, чыны күлдүн деле жашоодо прототиптери бар. Мен өзү негизи бирдеме жазганда жашоодо ошо бир көрүнүштүк, ошону жүрөгүмдө багып жүрбөсөм мен жаза албайм, мындай ойдон чыгара албайм. Чыны күл деле бул жашоодо болгон. Мен гумандуулукту, боорукерликти, адамгерчиликти бергим келген да. Ал күйөөгө тийип эрккендин иши эмес, бул жерде чоң бир милдет. Эми бул чыны күл өзү жакшы адам болгон, ыймандуу келин болгон, анын ошо жакшылыгын билгенден кийин анан баягы картайып калган абышкалар мындай аябай жабышышат да, мен мага да ушу кемпир болсо экен деп. Эми ошолордун көңүлүн кыйбай, ошолорду ушундай мейли соопчулук кылса кылайын, бакса багып берейин деп багып берген да.
Бирок ошол ыймандуулук аялдагы боорукерлик ошол аял затына бакыт алып келип атабы?
Эми көрдүңүзбү, кеп ушунда да. Бир изилдөө болгон да, социологиялык, мындан бир 20 жыл мурда дүйнө жүзүндө. Сен үй бүлөңдө бактылуусуңбу деген суроо коюлган. Эң өзүн бактылуумун деп сезгендер биздин батыш өлкөлөрдө болгон. Эң бактысызмын деп айткандар биздин чыгыш, Корея, Япония мамлекеттеринде аялдар бактысызмын дешкен. Бирок ажырашуулардын көрсөткүчтөрүн алып караганда эң бекем үй бүлөлөр ошол Японияда, Кореяда, Эң туруксуз үйбүлөр ошол батыш жакта болгон. Көрдүңүзбү? Ошол үйбүлө аябай туруктуу болуп сакталып калган учурда деле аялдар бактысызмы деп айтышкан. Ошондон анан чыгып атпайбы жыйынтык. Өмүр бою кол кармашып жашаган үйбүлөлөрдө деле аялдар тилекке каршы өзүн бактылуу сезбейт экен.
Кыргызча сиз айтып атпайсыз социологиялык илим деп. Сиз социологсуз, э? Ал абдан сонун илим. Кыргызстанда өтө жаш илим да. Анан Топчугул Шайдуллаева деген жаш социолог окумуштуу чыгып келатат деген дүрт угулуп калган кезде
30 жыл мурда
сиз эмнегедир башка багытка кеттиңиз дагы жазуучу катары өзүңүздү көбүрөөк тааныта баштадыңыз. Эмне үчүн?
Анан эми кандай десем, мен биринчиден өзүм аялмын да. Мен ушу көп маселенин өзүн өзүм көтөрүп жүрөм менчи. Анан биздин кыргыз коомунда аялдар маселеси көп да. Деги эле дүйнө жүзүндө аялдар маселеси көп. Мен өзүм ушу эне катары мен көбүрөөк түшүлдөт да. Анан экинчи нерсе, мына чыгармаларды өзүңүз окуп көрүңүз. Көп биздин аттуу баштуу жазуучулардын дайым башкы каармандар жакшы жарык каармандар эркектер болуп келет. Ошол жерде аял каармандар күчөтүүчү каражат. Ошого бир
жардамчы.
Жардамчы болуп ошо турат да ошо жерде. Ошо каарманды ачып турушат. Күчтү аялдын образын аял каарманды жараткандар өтө чанда. Ардантат да. Биз дайым бул аялга карата мамиле ушу чыгармачылыкта дагы көрүнүп турат да. Чыгармаларда да көрүнүп турат. Бая аялдын экинчилиги деген сөз.
Бул да сизди милдеттендирген.
Ушул деле мен ардантып анан эмне үчүн? Бизде деле күчтүү аял заты бар. Күчтүү аял заты дегенде ким ал? Ал бизнесмен же бир саясатчы же бир укмуш бирөө деп айтпайм. Жөн эле үйдө бала тарбиялаган деле күчтүү энелер аял заты бар да. Эмне үчүн биз ушуларды айтпайбыз? Эмне үчүн ушулардын образы жаралбаш керек? Ошо карапайым бирок күчтүү аялдар.
Ошон үчүн сизди баягы социологиядан ушул сиздин ички туюмуңуз анан ички каалооңуз аялдар аял катары намысыңыз сизди социологиялык илимден жазуучулукка жетелеп кетти.
Анан ушул эми бул аялды көркөм чыгармада аял катары эмес баягы экинчи планга түшүрүп алган аял катары эмес адам катары адам катары толук кандуу адам катары ушул чыгармада көрсөткүм келет да. Аял деле адам дегендейчи. Балким мен бул пикирим көп талаш тартышты жаратышы мүмкүн. Ал ордун билиш керек дегендей. А бирок ошо өз ордун билип туруп эле аябай каармандыкты көрсөткөн аялдар көп да бизде.
Албетте. Сиздин ошондой жанагы социология илими сизге ушундай туюмдарды алып келдиби?
Эми мен мунун баарын социологияга байлагым келбейт. Мен эми бала кезден эле чыгармачылыкка жакын кишимин. Ошондой китептердин арасында чоңойгонмун. Китепке бай китепканабыз болгон айылда. Ушундай чөйрө тарбияладык ошо.
Китебиңизге кайра кайрылгым келип атат. Мисалы баягы адабиятчы, академик Осман Акын Ибраимов сиздин бул китебиңизге баш сөз жазыптыр да. Эң өзгөчөлүк дейт сиздин китебиңиздеги өзгөчөлүк деп атат. Мен окуп берейин. Топчугүлдүн көркөм дүйнөсүнүн чордону. Тартылуу орду мөлтүр булак аттуу чакан айыл. Бул айыл Василий Макарович Шукшиндин эч качан кол үзбөгөн ааламдын кайсы жеринде болбосун кайрылып келген алтын тууру Строски деген айыл же Кубат Жусубаевдин Кердегейи Чыңгыз Айтматовдун Шекер айылы сыяктуу нерсе деп айтып атат да.
Мен туулуп өскөн айылым Баткен районунун Кара Булак айылы, Туу таянган айылык, атактуу даңазалуу Айгүл тоонунун түбүндөгү айыл. Эми бул көркөм чыгармада. Мен ошондуктан мөлтүр булак деп атадым.
Бул айыл негизи эмнеси менен байлайт жазуучуну? Эмне үчүн сизди мисалы үчүн байлап атат? Кетирбей атат, кое бербей?
Мен ушу алгач ушу ак караны, жакшылык жамандыкты, өйдү кылдыйды, барды жокту, пайда залалды баарын ушул айылдан көрүп ушул айылдан туюп сезип калыптандым да. Мен дайым бир ойго бир маселеге түшүпканда айыл көз алдыман кетпейт, элестей берет. Мен өзүм мына шаарга келгениме мына шаарга келгенибизге экөөбүзгө 45 жыл болду. Мен айылымды эстей берем. Мен же шаардык эмесмин же айылдык эмесмин да. Мен шаардык деп өзүмдү санай да албаймын да. Санайда
албайм. Шелек шефтин айткан сөзү бар эмес, биз көпүрөбүз деп. Биз деле
көпүрөгө ойдон калдык да. А эгер чындап бирөө сураса, мен айылдыкмын деп эле айтам. Ошол эле кара булакчымын, баткенчимин деп эле айтам да. А илимде деле психология деле айтылат экен, ошол 14-15 жашка чейинки калыптануу мезгилин.
Анан дагы бир ушул Шайдуллаеванын аңгемелеринин өзгөчөлүгү, бул менин жеке пикирим эмес, көпчүлүк айтат, бул тилинин шириндиги. Анан бир ушул элдин, сиз Баткенди айтып калбадыңыз, Баткен элинин тилинин көбүрөөк аралашышы да. Бул эми бул сиз баягы кыргыз адабий тилди байытуу максатыбы, же болбосо ошол жердин маданият, ошол жердин менталитетин көргөзүү максатыбы, эмне үчүн?
Бул жерде эки маселе бар. Бул кыргыз адабий тили калыптанганда биз тараптын ушу болгондо да Баткен тараптын окумуштуулары, тилчилери катышпай калган. Катышпай дегиле биздин тилдин ушу лексика өзгөчөлүктөрү, бай лексикасы кирбей калган адабий тилге. Бул биринчиден. Экинчиден, мен ошон үчүн мен көп сөздөрдү киргизгим келет да. Абдан жакшы сөздөрүбүз бар, ошону киргизгим келет. Экинчи нерсе, ошо биздин ошо Фергана өрөөнү дейбиз да. Ошол Нукат, Баткен, Лелек тарап кадам жай биздин адабияттын, искусствонун объектиси болбой келет да. Болбой келет. Болсо да чаанда деги эле жок. Мына бир ушу биздин ушул өрөөндүн эли жөнүндө жазылган. Каармандары ушул баткенчилер болгон. Жок да чыгарма. Жок. Бир анан өткөндө мен айтып атпаймынбы, кинолор тартса Баткенден барып тарткылачы. Дейм да кейде. А өзгөчөлүк абдан жакшы да. Ушундай бир кымбат, керемет нерселер бар да. Ушундай жакшы образдарды жаратса болот. Мүнөздөрдү ачса болот. Бир баалуулуктарды көрсөтсөк болот да. Ушул нерсе жок болуп атпайбы? Анан мен ушу өзүмө мындай бир милдетти тагып алдым да. Ошол өзүм максатты. Өзүм жакшы билген элдин жашоосун өзгөчөлүгүн мындай көрсөткүм келип атпайбы? Биздин улуттук адабиятка ошону алып келгим келип атат да ошону. Анан эми өткөндө айтышты. Ушу орунча деген сөз деле эми кирсе болот биздин адабий тилибизге, деги эле биздин күнүмдүк тилибизге. И муну балаканан деле мына кечээ талкууда деле айтышты. Биз айтсак болот экен депчи. А мындан тышкары деле мен бул жерде көп сөздөрдү киргизип атам.
Мисалы килем дегенди, килемчи дегенде сиз килем эмес, килем деп.
Мен ушуну дагы айткым келип атат, себеби биздин Баткенде гана килем токулат, а биздин Баткенде гана күрүч өстүрүлөт. Анан менин оюм мындай да. Ушул продукцияны, ушу продукт, ушу жараткан эл кандай ат койсо, ошол ат кабыл алыныш керек башка элдер тарап. Күрүчтү өстүргөн эл өстүрүп туруп бул күрүч деди да. А эмне үчүн биз аны күрүч деп аташыбыз керек?
Ошон үчүн жанагы айрым китеп талдоочулар айтып атпайбы, бул Топчубай Шайдуллаеванын бул китеби Баткендин галереясы деп дагы жана талкууда айтып жиберишти го. Сиз өзүңүз китебиңизде мындай сынчылардын жаргылчагын ыргытып көрдүңүзбү?
Чынын айтсам, мына биздин жашыбыз мына 63 эми болуп калдык. Эми ушул куракта биз начар китепти окурмандарга берсек уят да. Өзүм аябай сын карап калдым да сын көз менен. Анан ушул китепти чыгарардан мурда мен кол жазманы бердим. Сынча ушул эле мына баш сөз жазган академик адабиятчы Осман акын Ибраимовичке бердим. Дагы башка сынчыларга бердим. Карашты. Карап анан мен айттым, мага мактоонун дагы кереги жок. Мага мындай туура сөздү айтыңыздар, мен дагы иштешим мүмкүн, дагы карайм муну, мен китеп чыгарганга шашпаймын. Анан карап көрсөм ойлору, пикирлери жакшы. Анан булар мени шердентип койду да. Шердентип, шыктандырып коюшту. Менде ишеним жаралды. Эми адабиятты түшүнгөн кишилер жакшы пикирин айтты. Негизи өзүм жаздымбы, мен ага ишенем өзүмчү. Менде андай бир коркуу, ушуну жаман жазып койдум деген нерсе жок. Ну бирок ошондой болгон күндө деле баары бир сынчылардын пикирин мен баалайм. Баалай, мен үчүн баалуу.
Баалуу албетте, бирок сынды көтөрө аласызбы сиз?
Мен көтөрөм.
анан сынчылар менен талашчу, өзүңүздүн чындыгыңыз бар да. Андай үчүн ошондой бир кескин сын айткандар болду ошо сиз окуткандардын арасында эскалат турган же сизге сиз макул болбой турган?
Кескин кандай? Кескин сын болгон жок, бирок мындай бир ойду айтышты. Өзүң эмне тематикалык жактан мындай чектеп алгансың? Аялдар деле жаза бересиңби? Эми аялдар кыймылында иштеп жүрсөң, аялдар жөнүндө изилдөөлөр жазсаң эле анан аялдар жаза бересиңби? Андан аялдардан деле маанилүү маселелер бар да.
Бул кимдир аялдар айтып атабы же эркектер айтып атабы?
Эркектер. Мына ушундай сындык пикирлер болду да.
Бирок ушу талкууда сөздөргө караганда ушул аялдардын тагдырын, аялдардын жашоосун, укуктарына байланышкан кыска аңгеме формасындагы чыгармаларды жарататкан ушул кыргыз адабиятында бир экинин бири болсо ушул кишилердин бири сиз деп айтып атышат. Негизи мен сиздин баяндоо стилиңиз жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы үчүн сизди ошо кечээки талкууда Мырза Капаров, Шукшин өңдүү бир чыгаан новеллачы аңгемечилерге салыштырып ичти да. Мисалы Кубатбек Жусубалиевден кийинки эле эң колориттүү таамай сүрөттөрүгө бай эмгек жаралды деп айтышты. Ошол чыгаан ат аталган калемкерлердин таасири канчалык сизде?
Эми биз окудук да ал чыгармаларды. Шукшинди окудук, Чеховду окудук дегендей, Мырза Капаровду окудук, Кубатбек баарын окудук. Алар бизге устат. Бирок ушул жерде деле бир жакшы ой айтылбадыбы? Ар ким ал өзүнчө дегенчи. Эми Мырза Капаров мага көңүл бурган бул киши. Бир 30-40 жыл мурда эле айткан да, топчугүлү. Сен баш отуң менен берилип эле чыгармаларды жаз. Илимге деле барбай эле кой. Чыгармачылыкка киришкин. Сен жазгандарың мага жагат деп айткан. Жылдар өттү да. Анан эми бул ат аталган окумуштуулар, ой жазуучулар, эми алар даназалуу жазуучулар. Эми ошолордун катарында мени атап койгондор үчүн рахмат баарына. Эми китептин презентациясы, эми ал жерде пафос сөздөр көбүрөөк айтылат. Эми жакшы тилектер да. Тилектер. Эми ал тилектерге рахмат. Эми Кудай өмүр берсе, ден соолук берсе, бул ой пикирлер мен үчүн ишеним, аванс деп коет. Мен аракет кылам. Аракет кылам. Дагы жакшыраак жазганга, көбүрөөк жазганга, ошондой ишенимди бааны актаганга, ошого жеткенге.
Жакшы. Негизи эми Баткен темасы чын эле ачыла элек да. Баткен кечээ дагы ошол дагы эле мисал келтире берейин. Ушул айтып атышпайбы, жалгыз гана Баткенде Айгүл баары жалгыз эле Баткенде килем токулат, жалгыз эле Баткенде топчугүл Шайдылаева деген жазуучу бар деп оюн чын аралаш албетте. Баткендин баягы темалары, сиз өзүңүз айткандай, образдар, темалар, окуялар көп да. Мурда башында баягы жумушсуздук, миграция деген маселелер болсо турса, азыр чек ара деген дагы бир олуттуу маселе, баягы жүрөк ооруткан бир өтө талалуу бир маселе болуп турат. Сиз алдыда ушул темаларга кайрылуу мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Багытыңыз, максатыңыз барбы? Кандай пландар менен жашап атасыз азыр?
Эми Баткен эмнеси менен азыр көңүлдү буруп атат? Ошо чек арага жакын болуп калдык. Упурталдуу бир окуялар болуп атат. Анан аябай эле борбордон алыспыз. Мына ушундай жагдайлар ошо биздин өрөөндүн элинин турмушу бир толо кыйынчылык жаратканда турмушуна. Биздин Баткендин мисалы жери таштак, суусу аз. Баткенде түшүм алыш үчүн эки эселеген, үч эселенген мээнет төгүш керек. Ошол эле өрүктөйбүз, өрүккө деле канча мээнет жасаш керек. Баткендин эли кыйналып жашайт. Жыргалынан азабы көбүрөөк. Ошонун бул биздин элибиз мындай мээнеткеч болуп, чыдамкай болуп, анан сабырдуу эле. Ошо сабырдуулугунан мына көп кыйынчылыктарды көрсөт эле. Ошо чыдап, ошо Баткендей жерде чек арага көкүрөгүн тосуп жашап атышпайбы? Миграция деле эмнеге Баткенден башталды? Ошо жашоонун оордугунан башталды. Жип деле, кездеме деле кайсы жеринен сүзүлсө ошо жеринен үзүлөт экен да. Баткен деле ошондой кырдаалда калды да. Өзү негизи тескерисинче болуш керек. Чектеш аймактар күчтүү болуш керек, күчтөндүрүш керек да. Эми туура суроо бердиңер. Менде деле ойлор бар, көп ой максаттар бар, Ушул кооптуу аймакта жашаган элдин муну көкүрөгүндөгү нерсени жазыш керек да. Ушуну айткым келет. Аны ушу көркөм чыгармада бериш керек да. Ал максат бар.
Бул көкүрөк күйдө турат азыр.
Турат.
Балаканага чейин жашерк
деңизден чыккан,
акыл касаасы чыккан. Ушул бул менимче төртүнчү китебиңиз болуп калды э? Мындай.
Бешинчи.
Адабий чыгармага
беш. Бешинчи.
Ушул менен бешинчи китеп
чыкты. Орусчада бир китеп чыккан.
Бүгүн биз белгилүү прозачы, жазуучу, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, Алтын Калем Республикалык сыйлыгынын лауреаты Топчугүл Шайдуллаева менен Сыябан Маек курдук. Сыябан Маекти Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми эфирди медайымдар тууралуу баян менен улантайын. 12 май эл аралык медайым жана фельдшер күнү белгиленген. Мындан улам Азаттык Кыргызстандагы айрым медайымдардын ишине сарепсеп салат. Кыргызстанда 35 миңге чукул орто медициналык кызматкерлердин 90% айылдар. Адис жетишпегендиктен пенсия курагынан өтүп иштеген медайымдар да көп. Медайымдын бир күндүк түйшүгү кандай? Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева баянында кеп болот.
34 жашта Алуиз Акыныев кызы 14 жылдан бери Бишкектеги номер 1 оорукананын хирургия бөлүмүндө медайым болуп иштейт. Ал Сокулук районунда жашайт. Бишкектин чок ортосундагы ооруканага жетиш үчүн таң заарынан эрте туруп келиши керек.
Эрте менен саат 7:30 жумушка келем. Эң негизгиси саат 8:00 жумуш башталат эрте менгисин. Өзү негизи эртерээк келгенге аракет кылам, чтоб бул жакта бүт нерсени өзүмө эртерээк кабыл алыш үчүн, чтоб эрте менги 5 минуткага мындай шашпай киргенге өзү көнгөмүн да негизиндечи эрте.
Луиза караган бөлүм 40 орундуу. Бетаптардын аягы эч качан суюлбайт. Жалаң оор операция болгондорду керели кечке карайт. Биз барганда да анын бөлүмүндө операциядан кийинки бетаптар тынбай агылып келип жатты.
Медайым менен дарыгердин айырмачылыгы эми дарыгерлерибиз болсо бизге ошол бир бейтаптын бир күндүк дарылоо баракчасын жазып беришет. Ошол дарылоо баракчасын жазып бергенден кийинки процедуралар ушу медайымдардын эмеси жумушу деп эсептейм да. Анткени деген ошол дарыгерлер назначение бергенден кийин эле ошондон кийинки дары дармектерди бейтаптарга убагында жеткизүү, убагында дарылоо, ошолорго жакшы мамиле кылуу, жакшы маек куруу бул медайымдын ошо өзгөчөлүгү.
Бетаптар ар түрдүү болот. Кээде туруктуу жашаган жери белгисиз адамдар, кышкысын оор жараттар менен келген учурлары да бар.
Кыйынчылыктары деле бар. Биз жакта деген көбүнчө кышкысын деген жана көчөдө калган адамдар келишет. Аларды жуундуруп тазалайбыз. Ошолор менен ошолорго көбүрөөк мамиле курабыз да. Анткени деген бул адамдарды мындай бөлбөйбүз да, бүт бардыгына эле бирдей мамиле жасайбыз, бүт бардыгына бирдей мамиле кылып ошолордун тилин тапканга аракет кылабыз да. Бул жерде эң негизгиси эле мындай бейтаптардын көңүлүн улоо да.
Луиза ар бир бейтаптын тагдыры, анын жашоосу менен таанышып, ар бирине өзгөчө мамиле жасоого аракет кылат.
Бизде деген эң мындай коркунучтуу абал, менде эң коркунучтуу абал баягы кайсы жылы бир президент кеткен малда бир эме болду элего, ошол малда деген ошол моментте бизге деген мындай эмеден келишкенде 2010 жылы ошол жылы эсимде калган. Анткени деген мен эсимде калганы бир жаңы эле жаш эле бала ошону мындай эки бутун тең кесилип калган да, эки буту тизеден ылдый карай кесилип, ал өзү эч нерсе билбей келген. Биз деген аны операциондон операция жасагандан кийин ошол баланын мындай эки бутун тең кесип калган да, ошол мага мындай аябай оор тийген да.
Ошондой эле 2020 жылы башталган коронавирус пандемиясында Луизанын эсинде чоң кара так болуп калды.
Биринчиден медайымдар жетишсиз болуп 12 саатта бир кирип аттык. 12 саатта бир кирип атканда деген студенттерди кошуп беришти. Ошолор менен иштешиш кыйыныраак болду. Бейтаптар аябай көп болгондуктан биз мындай канчалык тездикте иштегенибиз менен аябай мындай оор болгондо биздин өзү жана маскалар менен өтүктөр менен тердеп өзү суу болуп мындай өзүңдү жакшы сезбеген малда аябай кыйын малдар болду. Көз алдыбызда деле каза болуп калгандар болду да. Ошол малда биз мындай ыза болуп ыйлап бетибиз жашка сыйрылып калгандар да күнүбүз болду да.
Кыргызстанда азыркы тапта 35 миңден ашуун орто медициналык кызматкерлер бар. Алардын дээрлик 90%тан ашыгы аялдар. Апрель айынан тарта Кыргызстандагы орто жана кенже медициналык кызматкерлердин айлыгы көбөйдү. Буга чейин Луизанын бир топ жаш кесиптештери иши оор, бирок айлыгы аз бул жумушка көпкө кармалчу эмес.
Буга чейин негизи мен категориям жок мезгилинде 8000 алчымын. Эми азыр Кудайга шүгүр, категория алып, азыркы жаңы кошулган айлык акыга мурункуга салыштырмалуу азыр аябай эле жакшы болуп калды.
Билимин тереңдетүү үчүн азыр USAID уюштурган ар тараптуу медайым аттуу курска да Луиза катышып жатат. Анын алкагында эми бейтаптарды кароонун жаңы заманбап ыкмаларын үйрөнүп, аларга ийне сайып же жаратын таңы эле чектелбей, психологиялык саламаттыгына да кам көрмөкчү. Азыркы тапта Кыргызстандагы ар бир 10 000 кишиге 56 медайым туура келип жатат.